Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la Ora Moldovei, ediția de joi 27 aprilie, la microfon Mircea Țicudean. Embargoul rusesc asupra vinurilor împlinește o lună. Chișinăul și Tbilisi protestează mai departe.
În cazul nostru, Moldova și Georgia sunt pedepsite de Federația Rusă pentru opțiunile sale democratice.
Uite, tratatul nu e tratatul. Cum se vor reglementa până la urmă legăturile moldo-române? Republica Moldova pornește o campanie de imagine și își lansează și un nou simbol.
Intersecția de drumuri internaționale am vizualizat-o prin intersecția diferitor figuri grafice. Faptul că suntem o natură bogată, încercăm să dezvoltăm produse naturale, suntem mici, s-a vizualizat printr-o bijuterie.
Iar președintele Voronin declară război corupției. La început de emisiune, ca de obicei, știrile pregătite în această seară de Lucian Ștefănescu.
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite trebuie să acționeze rapid dacă dorește să-și mențină credibilitatea în chestiunea iraniană, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice în cadrul reuniunii NATO care se desfășoară la Sofia. Ceva mai devreme, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a anunțat că țara sa nu va renunța la operațiunile de îmbogățire a uraniului în ciuda presiunilor internaționale. Mâine expiră ultimatumul dat de Consiliul de Securitate ONU pentru ca autoritățile de la Teheran să oprească activitatea de îmbogățire a uraniului. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a condamnat trimiterea în închisoare a principalului lider al opoziției din Belarus, Alexandru Milinkievici, și a altor activiști ai opoziției. De Gucht a cerut de asemenea eliberarea lor imediată. Un tribunal de la Minsk i-a condamnat pe aceștia pentru că au participat la o manifestație de protest neautorizată. Milinkievici a declarat că sentința e motivată politic. În România, digurile care apără localitățile de la Dunăre continuă să cedeze. Ultimul stăvilar care a fost rupt de ape, miercuri noapte, a fost cel care apăra localitatea dulceană Ostrov, de unde au fost evacuate peste 500 de persoane. Potrivit Ministerului Administrației și Internelor de la București, până azi dimineață, aproape 16.000 de persoane au fost evacuate, cele mai afectate fiind județele Dolj și Călăraș. Un militar român și trei italieni au fost uciși în Irak în explozia unei bombe artizanale plasate pe o șosea. Militarul român ucis se numește Bogdan Hâncu, avea gradul de caporal și făcea parte dintr-o patrulă mixtă româno-italiană aflată în misiune la sud de Annasiria. Președintele României Traian Băsescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ambasadorii Statelor Unite și Marii Britanii la București au adresat condoleanțe familiei militarului ucis. Ministerul Rus de Externe a făcut cunoscut că e posibil ca Rusia să adopte reforme costisitoare în domeniul militar dacă Ucraina și Georgia se vor alătura alianței nord-atlantice. Potrivit lui Mihail Kamin, purtător de cuvânt al externelor de la Moscova, eventuala intrare a celor două țări în NATO va reprezenta o schimbare militară și politică de proporții care va afecta interesele Rusiei. Ministrii de Justiție și Afaceri Interne ai Uniunii Europene au decis la Luxemburg mărirea cu începere de la 1 ianuarie 2007 a prețului vizelor de care au nevoie turiști din țările care nu fac parte din Uniune pentru a intra în Uniunea Europeană. O viză pentru o perioadă de sub 90 de zile, care costă acum 35 de euro, va costa 60 de euro. O oficialitate a Uniunii Europene a declarat Europei Libere, sub condiția anonimatului, că mărirea prețului nu va afecta Rusia și Ucraina, care au propriile acorduri referitoare la viză cu Uniunea Europeană. Decizia nu va afecta de asemenea, dar doar până la 1 ianuarie 2008, acele țări nemembre ale Uniunii Europene care vor reuși să semneze acorduri de viză până la sfârșitul acestui an. Institutul Diplomatic Român pregătește un volum de documente referitoare la regimul lagărelor sovietice și la corespondența dintre statul român și autoritățile ruse pe tema deținuților români din aceste închisori, a anunțat ministrul de externe Mihai Ungureanu. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Cu ocazia înțelegerii încheiate în octombrie 2005 la Moscova de șefii diplomațiilor română și rusă, Federația Rusă a convenit să realizeze împreună cu echipe de experți români o colecție comună de documente privitoare la deținuții români. Liderii unor organizații ale armenilor și tajicilor care trăiesc în Rusia au cerut autorităților de la Moscova să acționeze urgent pentru a preveni răspândirea acțiunilor cu caracter rasist și xenofob, după ce în această țară, în ultimele luni, a fost înregistrată o creștere a atacurilor uneori mortale, împotriva minorităților. La începutul săptămânii, un tajik și un armean au fost uciși în două atacuri separate în Rusia. Noaptea trecută, un grup de tineri a vandalizat o sinagogă în orașul Orenburg, din sud-vestul Siberiei, spărgând geamurile și scriind expresii jignitoare la adresa evreilor pe zidurile clădirii. Un tânăr de 15 ani a fost reținut de poliție în urma acestui atac.
Astăzi se împlinește o lună de când Federația Rusă a încetat să mai importe vinuri moldovenești și georgiene, despre care autoritățile sanitare de la Moscova susțin că ar conține substanțe nocive. Pentru a marca cele 30 de zile de embargo, astăzi la Tbilisi, un mic grup de georgieni au întins o masă tradițională cu mult vin în fața ambasadei ruse. Iar Nino Burgeanadze, președinta Parlamentului georgian, invitată la a 100-a aniversare a Dumei de Stat, nu a scăpat prilejul de a reaminti deputaților de embargo.
Хотелось бы, конечно, чтобы на сегодняшнем празднике мы преподнесли вам добротное, настоящее грузинское вино. Но это сегодня не получилось.
Speakerul Parlamentului de la Tbilisi, regretând că nu-i poate cinsti pe colegii ei de la Moscova cu vin georgian. Așa cum a demonstrat și intervenția ei, în cele 30 de zile de embargo, chestiunea vinului a ajuns să fie discutată nu doar de producători și de controlori de calitate, ci și de șef de stat și de guvern, de parlamentari și așa mai departe. Sprijin moral pentru Moldova și Georgia au exprimat oficialitățile Uniunii Europene, care și-au adăugat însă regretul că nu pot face mai mult, întrucât nu au pârghii de presiune asupra Rusiei în acest domeniu. După o lună de embargo rusesc, Republica Moldova și-a expus din nou nemulțumirea într-un for european la Consiliul Europei. Iată ce ne-a declarat despre interpelarea sa de ieri de la Strasburg, reprezentantul permanent al Republicii Moldova, Alexei Tulbure.
Această decizie de a interzice importul vinurilor este una motivată politic. Nu s-au interzis vinurile unor anumitor producători în situații vinurile din țările noastre. Noi nu putem obține dovezi documentate despre existența în aceste vinuri a unor substanțe care pot să dăuneze sănătății consumatorilor. Nu există niciun cadru legal unde s-ar fi putut discuta în mod civilizat și s-ar căuta o soluție pentru depășirea crizei. Toate aceste acțiuni autorităților ruse seamănă cu niște sancțiuni motivate politic, sancțiuni economice îndreptate împotriva unor țări, însă în practica internațională sancțiunile se introduc atunci când o țară încalcă regulile jocului, întreprind acțiuni care vin în contradicție cu normele internaționale. În cazul nostru, Moldova și Georgia sunt pedepsite de Federația Rusă pentru opțiunile sale democratice, pentru acțiunile îndreptate spre clarificarea anumitor lucruri, de exemplu, spre normalizarea situației la hotar între Moldova și Ucraina. Rusia asta o tratat ca atac împotriva sa, nu știu de ce, și-au hotărât să reacționeze într-un mod atât de grosolan, aș spune eu. Deci Comitetul din Niște a luat decizia să accepte spre discutare această problemă, ceea ce este foarte bine. Noi vom continua acest efort, nu numai în Consiliul European, o să căutăm și alte modalități de a ne face să fim auziți din Moscova.
Cum calificați dumneavoastră asemenea acțiuni din partea unui stat care urmează să dețină președinția Comitetului din Niște?
Inacceptabil, inacceptabil, scandalos. Însă nu există posibilități formale de priva Rusia de acest drept statutar de a prelua această președinție, însă extrem de important e cum va fi calificată această președinție, ca una de succes sau ca o președinție care le-a venit rușilor conform principiului de rotație și asta e tot meritul acestei președinții.
Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, Alexei Tulbure, intervievat de corespondenta noastră, Lina Grâu. Republica Moldova își lansează propriul brand, un cuvânt care s-ar putea traduce prin marcă sau semn distinctiv, prin care o țară vrea să fie recunoscută în lume. Brandul ar urma să fie simbolul sau elementul central într-o campanie de propagare a Moldovei în lume. Aceasta într-o vreme când turismul devine o sursă de venituri tot mai substanțiale, inclusiv pentru fostele țări comuniste, care în plus încearcă să atragă și investitori. Detalii în relatarea Linei Grâu.
Directorul executiv al Organizației pentru promovarea exporturilor din Republica Moldova, Veceslav Șterbeț, susține că ideea de a crea un brand al țării nu este o noutate în practica internațională.
Toate țările post-socialiste încearcă să dezvolte un brand propriu pentru a atrage investiții, turiști, pentru a dezvolta exporturile.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar spune că brandul prezentat spre aprobare guvernului este produsul unui grup de lucru care își propune elaborarea unor strategii de promovare a imaginii Republicii Moldova în străinătate. Susținerea financiară a venit din partea proiectului Tasis, care a selectat o companie germană ce a făcut un studiu de evaluare a imaginii Republicii Moldova în exterior, Valeriu Lazar.
Constatarea a fost că Moldova nu are o imagine. Moldova nu este cunoscută ca țară nici în Europa, nici în alte țări de pe alte continente. Noi, de fapt, suntem o filă albă.
Cum va arăta brandul Republicii Moldova, explică Veceslav Șterbeț.
Dacă vorbim despre agricultură, industrie agroalimentară, dacă vorbim despre vinuri, bineînțeles că am asociat-o cu frunza de vie. Iarăși, dacă vorbim despre agricultură, de fructe, despre natură, despre ospitalitate, oamenii, toate aceste elemente se prezintă prin niște culori. Bineînțeles că noi am încercat să definim o paletă de culori care să fie apropiată de culorile Republicii Moldova, steagului național, intersecția de drumuri internaționale. Am vizualizat-o prin intersecția diferitor figuri grafice, faptul că suntem o natură bogată, încercăm să dezvoltăm produse naturale, suntem mici, s-a vizualizat printr-o bijuterie mică. Ce este cubul sau ce simbolizează acest cub? În primul rând, niște caracteristici cum ar fi dimensiunile, suntem mici, deci cubul este un element mic și am încercat să introducem niște elemente ale culturii noastre. Deci peste tot în broderii, în costumele naționale sunt prezentate aceste romburi.
Brandul care va reprezenta imaginea Republicii Moldova peste hotare constă dintr-un romb tridimensional, ce sugerează o mică bijuterie. În interiorul acestuia se intersectează mai multe figuri care simbolizează valorile culturale, istorice, naturale și umane ale Republicii Moldova. Logotipul va fi însoțit de sloganul Discover Us, descopere-ne. Noul logotip include mai multe figuri, cum ar fi o roată, o frunză de viță de vie, iar intersecția acestora denotă intersectarea de drumuri și culturi. În plus, paleta de culori sugerează mai multe elemente. Astfel, business-ul și investițiile sunt reflectate prin roșu și albastru, turismul prin culoarea verde, iar secțiunea agrobusiness prin culoarea roșu-pal. Ministrul Economiei Valeriu Lazar mai spune că în luna mai noul logotip urmează deja să fie testat în Germania, Italia și România. Ce spun heraldiștii sau specialiștii în domeniul simbolismului elementelor statale despre această nouă inițiativă a guvernului? Graficianul Gheorghe Vrabie, autorul stemei și drapelului Republicii Moldova.
Simbolurile statale sunt imnul, drapelul, stema, sigiliul și valuta națională. Drapelul arborat la diferite instituții, la ONU, la CEDO, are imprimată stema de stat, care este simbolul heraldic al statului. Iar aceasta o fi o chestie fantezistă, așa, argumentația cine a elaborat-o, eu nu știu detaliile și nu știu ce intenții au.
În opinia lui Iulian Fruntașu, director al programului Inițiative Europene la Fundația Soros, faptul că Republica Moldova fie că nu este cunoscută peste hotare, fie are o imagine proastă, se datorează dezinteresului autorităților de la Chișinău de a asigura o prezență pozitivă a Republicii Moldova în străinătate, dar și fluxului masiv de migranți moldoveni în căutarea unui loc de muncă. Pe de altă parte, calea pe care a ales să meargă Chișinăul de a promova un brand înainte de a schimba starea de lucruri în interiorul țării, echivalează, figurativ vorbind, cu a pune căruța înaintea calului.
Mare parte lucrul ăsta se face pentru a atrage turiștii străini. În situația când Republica Moldova are o infrastructură foarte proastă, industria turismului nu este dezvoltată, la ce ar folosi acest brand?
Iulian Fruntașu susține că, acționând în acest fel, Chișinăul riscă să-i dezamăgească pe eventualii turiști și parteneri de afaceri care s-ar lăsa convinși să vină în Republica Moldova. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Incidentul de la Varnița, unde la sfârșitul săptămânii trecute milițienii transnistreni au ocupat un mic port, continuă să preocupe diplomații din mai multe capitale. Chișinăul se arată îngrijorat de mai multe zile. Forurile europene fac și ele apel la calm, iar Federația Rusă, unul din garanții păcii la Nistru, s-a pronunțat și ea, cerând părților să dea dovadă de reținere. Mai aproape de locul faptei, Comisia Unificată de Control s-a întrunit astăzi pentru a doua oară în numai o săptămână, încercând să soluționeze incidentul, dar nu a reușit nici de data asta să ajungă la un compromis, relatează Valeriu Cațer.
Membrii Comisiei Unificate de Control s-au înțeles doar să conserve situația la care s-a ajuns după intervenția trupelor de pacificare, când forțele de ordine transnistrene au fost evacuate de pe teritoriul portului de la Varnița, fără să li se permită însă autorităților moldovene să reia controlul asupra debarcaderului. Această stare de lucruri îi insatisface pe reprezentanții Chișinăului, ne-a declarat unul dintre membrii delegației moldovene în comisie, Ion Leahu.
Nici pe departe soluția la care s-a ajuns azi este aceea la care noi ne-am așteptat. În primul rând, partea moldovenească a încercat încă o dată să demonstreze necesitatea strângentă de a da o apreciere justă a acțiunilor care au avut loc la 21 aprilie. Nici partea rusă, nici partea transnistreană n-au acceptat categoric să fie dată o apreciere corectă, adică să fie indicat că partea transnistreană este cea care a violat liniștea și a comis în principiu un incident care putea să transforme în unul și chiar și armat.
Administrația de la Tiraspol pretinde că este vorba de un litigiu între doi agenți economici, asupra căruia s-a pronunțat deja o instanță transnistreană. Aceasta a oferit câștig de cauză portului naval din Bender, care pretinde că ar fi proprietarul debarcaderului de la Varnița și ar fi delegat forțele de ordine pentru a-i păzi bunurile. Despre cum văd lucrurile autoritățile moldovene, ne-a spus tot Ion Leahu.
În primul rând este în curs o ședință de judecată, o examinare în judecată a nimeni noi, referitor la proprietate. Însă, la moment, în baza deciziei judecate anterioare, teritoriul a fost atribuit primăriei Varnița, care la rândul său l-a dat în arendă societății cu răspundere limitată Mold Ecodnestr Flot. Deci, la moment, arendatorul dat este principalul care efectuează pe acest teritoriu activitatea de producere. Odată ce i-a reușit să activizeze producerea, la acest teritoriu și la bunurile mobile și imobile pretinde întreprinderea portul naval din Bender, subordonată Transnistriei.
Comisia Unificată de Control va reveni la această problemă săptămâna viitoare, pe 4 mai, când membrii acesteia speră să tranșeze în sfârșit situația pentru a lichida un nou posibil focar de conflict în zona de securitate. Între timp, Uniunea Europeană s-a declarat îngrijorată de incidentul de la Varnița, chemând părțile în conflict să se abțină de la acțiuni unilaterale. Declarația, citată de agenția Basapres, se conține în răspunsul Uniunii Europene, adresat ambasadorului Adrian Iacoboveț de Seged, reprezentantul special al Uniunii pentru Republica Moldova, după raportul acestuia în ședința de azi a Consiliului Permanent al OSCE de la Viena. Azi la Viena, ambasadorul Iacoboveț a condamnat, alături de reprezentanții Republicii Moldova, ai Statelor Unite și ai țărilor membre ale Guam, acțiunile provocatoare întreprinse de structurile de forță transnistrene pe 21 aprilie la Varnița, chemând administrația de la Tiraspol să retrocedeze necondiționat proprietatea sechestrată cu forța. Se arată într-un comunicat difuzat în astăseară de Ministerul de Externe de la Chișinău. La Viena s-a vorbit, de asemenea, despre necesitatea transformării actualului mecanism de pacificare într-o misiune multinațională de menținere a păcii, pe motiv că formatul existent contribuie la menținerea conflictului într-o stare înghețată, servind în acest feselor administrației de la Tiraspol. Excepția a făcut, ca de obicei, Rusia. Externele de la Moscova afirmă de altfel, printr-o declarație difuzată ieri, că problema de la Varnița ar fi, citez, rezultatul neîncrederii ce sporește între Chișinău și Tiraspol pe fundalul unor presiuni economice continue asupra regiunii transnistrene. În aceste condiții, o atenție deosebită trebuie acordată reglementării conflictelor dintre agenții economici, pentru a nu pune pacificatorii în situația să exercite funcții ce nu le-ar fi specifice, susține diplomația rusă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin și-a exprimat ieri convingerea că tratatul de bază cu România, ca și tratatul de frontieră, vor fi semnate în cel mai apropiat timp. O știre surprinzătoare, pentru că ani de zile Bucureștiul a refuzat să discute încheierea unui tratat de bază cu Chișinăul, propunând în loc un așa numit parteneriat european. Cu toate insistențele noastre, autoritățile de la București nu ne-au confirmat că ar negocia nici acum vreun tratat de bază cu Moldova. La prima vedere, cel puțin, s-ar părea că Moldova este în continuare mai mai doritoare să încheie o asemenea înțelegere, iar România deocamdată răspunde cu tăcerea. Despre semnificațiile acestui dialog oarecum bizar au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău colegul meu Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cojocaru.
Problema tratatului politic de bază bilateral moldo-român constituie deja, s-ar putea spune, o obsesie pentru diplomația de la Chișinău. Dacă la început se spunea că acest acord trebuie să reflecte niște relații speciale între cele două state românești, autoritățile de la București au fost cele care au insistat asupra acestei sintagme, Chișinăul a insistat asupra altor sintagme antagonice oarecum și atunci s-a intrat într-un blocaj. Ulterior s-a încercat deblocarea acestei situații prin reinventarea termenelor. Diplomația română a propus acea declarație comună de integrare europeană prin care Chișinăului se întindea o mână. Din păcate însă reacțiile autorităților de la Chișinău au fost destul de pasive, nu refractare.
Politicienii de la Chișinău de fapt deloc eufemistic spun că au nevoie de acest tratat ca dovada faptului că România nu mai are pretenții teritoriale asupra Republicii Moldova și astfel transnistrenii la rândul lor să nu mai fie invocat acest argument atunci când dialoghează cu Chișinăul în subiectul reglementării transnistrene.
Autoritățile de la București nu au respins niciodată categoric ideea unui tratat politic de bază bilateral. Dilema a apărut atunci când s-a început evaluarea conținutului acestui document. Chișinăul invocă deja mai mult de un deceniu necesitatea semnării acestui tratat ca un panaceu pentru reglementarea transnistreană. Ceea ce, din păcate, este o iluzie, pentru că Chișinăul, iată, a semnat un tratat politic de bază cu Federația Rusă, prin care Federația Rusă a obținut niște drepturi care exced cadrul de suveranitate a Republicii Moldova. Prerogativele acordate unui stat străin submină suveranitatea Republicii Moldova. Mai mult decât atât, acest acord semnat cu Federația Rusă nu invocă necesitatea retragerii a contingentului de trupe ruse staționat în teritoriul național al Republicii Moldova.
Unii comentatori consideră că insistența cu care Chișinăul subliniază oportunitatea semnării tratatului vine mai curând de la Moscova. Sunteți de acord cu asemenea versiune?
S-ar putea ca experții care susțin acest punct de vedere să aibă dreptate, pentru că astăzi suntem într-un nou context, când relațiile cu Federația Rusă s-au deteriorat, exporturile moldovenești către Rusia sunt blocate. Sigur că există această presiune din partea Federației Ruse. Există presiunea contextului. Pe de altă parte, România așteaptă ca la mijlocul lunii mai să vadă acel raport final din partea Uniunii Europene. Prin
și
care...
din această cauză ar fi mai disponibilă să semineze un asemenea tratat?
Nu e vorba despre disponibilitățile autorităților de la București de a semna acest tratat. E vorba de context. Chișinău se pare că încearcă să speculeze acest context pentru a exercita niște presiuni asupra diplomației române ca să-i forțeze oarecum mâna și să semneze acest document bilateral, știind că România trebuie să-și rezolve problemele cu Uniunea Europeană.
De altă parte, la București se spune că Băsescu nici nu va îndrăzni să trântească ușa. După ce a făcut promisiuni patetice la Chișinău că nimeni nu va mai putea șantaja sub aspect energetic Chișinăul și oricând va fi gata să întindă o mână de ajutor, nu administrației de la Chișinău, ci poporului din Republica Moldova.
Toate declarațiile pe care le-a făcut președintele Băsescu, autoritățile române în ansamblu, creează acest cadru necesar de cooperare, dar așa cum declara și ministrul român de externe Răzvan Mihai Ungureanu la Chișinău, mingea este în terenul autorităților Republicii Moldova, care trebuie să facă eforturi clare pentru a-și consolida acest angajament european.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Tranziția la capitalism a adus multe cuvinte noi în limbajul cotidian. Mai întâi oamenii au aflat că există privatizare, iar mai nou că după ea vine post-privatizarea. Aceasta din urmă înseamnă de multe ori îndreptarea greșelilor din timpul privatizării. Despre un asemenea proiect finanțat din banii contribuabilului american, relatează de la Chișinău Vitalie Dogaru.
În cadrul proiectului au fost corectate peste 120.000 de greșeli comise în timpul privatizării pământului. Peste 100.000 de țărani au primit titluri noi de proprietate asupra terenurilor, iar alții 100.000 de țărani au învățat cum să-și consolideze terenurile. Acestea sunt principalele date din raportul privind desfășurarea programului de susținere a privatizării pământului, realizat cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Directorul programului, Valciotski, spune că cele făcute sunt doar un început care trebuie să fie continuat de către autoritățile moldovene.
Astăzi, terenurile se consolidează mai mult la macronivel. Există deja investitori care au bani și pot cumpăra 10 de hectare. Totodată trebuie să se atragă o mai mare atenție la consolidarea terenurilor agricole în cadrul familiilor care dețin câteva parcele mici în diferite locuri ale moșiei satului. Ei nu vor putea să obțină roade bogate, atât la timp cât vor lucra aceste petice de pământ și au nevoie de ajutor.
Ciotski spune că autoritățile nu ar trebui să forțeze proprietarii de terenuri agricole să se consolideze. În opinia expertului american, la aceste concluzii, mai devreme sau mai târziu, vor ajunge singuri și țăranii, iar guvernul trebuie să adopte legi care să le asigure garantarea dreptului de proprietate. Șeful Direcției Consolidarea Terenurilor Agricole de la Ministerul Agriculturii, Ion Botnarenko, declară că pentru modificarea bazei legislative cu privire la consolidarea terenurilor agricole, executivul, cu sprijinul Băncii Mondiale, a lansat proiecte pilot în 6 localități. El spune că în urma observațiilor făcute, specialiștii vor lansa mai multe inițiative legislative menite să îmbunătățească situația în sectorul agrar.
Ne s-a recomandat de experții Băncii Mondiale că ar fi mai corect ca să apropiem viitoare legi de practică, să încercăm a ne învăța în baza proiectelor pilot și atunci mai concret și mai hotărât să lucrăm cu baza viitoare legislativă. Noi de acum știm în principiu cine doare, dar atunci vom confirma în practică că anume aceste aspecte ale bazei legislative nu corespund.
Botnarenko a specificat că astăzi în Republica Moldova nu există o legislație post-privatizare în agricultură, iar codul funciar adoptat în 1992 nu permite dezvoltarea pieței funciare. Lipsa cadrului legislativ nu împiedică însă țăranii să înceapă procesul de consolidare a terenurilor. Satul Antonești din raionul Ștefan Vodă este un exemplu în acest sens. Acolo, peste 100 de proprietari de terenuri agricole și-a unit terenurile pentru a le da în arendă unei fabrici de vin. Iată ce spune primarul localității, Anatol Sârbu.
Noi am dorit să facem o consolidare pe metodă binevol, cu respectarea legislației, cu respectarea dreptului proprietății omului și în metoda asta am putut avea un câmp consolidat de 100 hectare, care este de fapt proprietatea omului, dar este dat în arendă pe 25 de ani și pe câmpul respectiv acum stă o viță de vie de anul 2. Oamenii au locuri de lucru, deci perspectiv și viitor are metoda de consolidare, dar să nu fie elizat dreptul de proprietate. Asta e foarte important.
Conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 1 milion de proprietari de terenuri care dețin mai mult de 3 milioane de parcele cu o suprafață medie de până la jumătate de hectar. Specialiștii afirmă că actuala structură a terenurilor agricole nu permite aplicarea procedurilor și tehnologiilor avansate de prelucrare a pământului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Președintele Voronin a promis că până la sfârșitul mandatului său va face din stârpirea corupției o obișnuință și a cerut înăsprirea controalelor asupra averilor demnitarilor. Apelul președintelui coincide cu o nouă evaluare a nivelului corupției în Moldova, o evaluare cu concluzii amestecate. Despre toate acestea relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
Demnitarii de stat, funcționarii publici, judecătorii și procurorii vor fi obligați să-și declare nu doar veniturile, ci și cheltuielile. Ei ar urma să-și anunțe veniturile din momentul numirii în funcție, ceea ce ar permite, potrivit șefului statului, citesc, urmărirea cazurilor de îmbogățire peste noapte a celor care dețin posturi și împuterniciri. Președintele Voronin speră ca în acest fel să se reducă nivelul corupției în mai multe instituții statale. El a cerut guvernului, în regim de urgență, să facă modificări la actuala lege privind declararea și controlul veniturilor. Mai mulți funcționari cu care am stat de vorbă au apreciat ca fiind binevenită inițiativa șefului statului, vicepreședintele raionului Florești, Procopii Șura.
Pentru a combate acest fenomen, fie declarate și veniturile și cheltuielile, mai ales în ceea ce privește procurarea imobililor, automobililor luxoase, cu păreri de rău, cheltuielile lor și nu totdeauna corespund veniturile. Depășesc de multe ori veniturile lor publice declarate. Poate de văzut și de asigurat o transparență. Noi avem cazuri de acestea când mulți s-au îmbogățit, funcționari publici, dar ei n-au declarat de unde au aceste venituri. Au și vile, nu numai mașini și case luxoase.
Primarul satului Voinescu din raionul Hâncești speră că funcționarii vor fi mai prudenți și le va fi teamă să-i amită.
Inițiativa așa, dacă să luăm după cum e propusă, e nu-i rău. Poate și are toate date și toate le dau. Eu, cum ziceți, proletar, nici nu câștig nică, nici nu pierd nică. Poate unii fac mari încălcări și învârtez bani mașcați, dar și ei nu văd acolo la Chișinău cât căs cresc ca și pierșile. Cred că nu mai fac ei numai din salariu. Mă gândesc că tot la oameni de aici care stau sus, la conduși.